Hezké dopoledne, 6 minut po 10. hodině. Mým hostem je dnes primářka oční kliniky Duovize Praha, také primářka dětského očního centra Kukátko, paní doktorka Lucie Valešová. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsem přemýšlela o vaší práci. Říkala jsem si, jak pracujete, jak operujete nejen s laserem, ale i s jinými věcmi. A říkala jsem si, jestli si člověk při tak detailních operacích nemůže zkazit oči.
To by neměl. To je stejná práce na blízko pro ty oči jako jakákoliv jiná práce na blízko.
Si to představuji jako hodinařinu třeba.
No, je to podobné.
Je to podobné. Můžete to nějak popsat, třeba ty nástroje, jejich velikost, jak vlastně, nebo člověk operuje s nějakým mikroskopem, aby byl úplně přesný?
Operace přímo v očích, které děláme, se provádějí s mikroskopem. Zásadně ty v podstatě jinak nejdou, ale třeba když se operují víčka, tak ty se dělají bez mikroskopu. Ale pod mikroskopem tam samozřejmě vidíte všechno, i ty droboučké nástroje vidíte v úplném detailu. Takže když si člověk na to po nějakém čase trochu zvykne, tak vlastně je to jako když pracujete s něčím normálním v normální velikosti.
To říká žena, která na mě ve studiu hledí jasnýma očima, primářka oftalmoložka Lucie Valešová. Jestli vás něco zajímá, co se očí týče, tak nám neváhejte napsat www.radiožurnál.cz. Na naší webové stránce najdete formulář na otázky pro hosta. Oftalmoložka primářka Lucie Valešová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jsou to určitě 10 000 lidí, kteří navštěvují oční kliniky, aby si nechali odstranit třeba nějaké nechtěné dioptrie a tak dále. V jakých případech lékař něco takového nedoporučí?
Je asi 10% lidí, u kterých ty operace nejsou vhodné. A naopak, pokud se setkáte s někde s místem, které vám řekne, že všechny odoperujeme, tak to není dobré znamení, protože to není vhodné pro všechny. Mm-hmm. Asi 10% lidí vhodných není z různých důvodů. Buď to jsou celkové choroby, ale nejčastěji to bývá nějaká kombinace dioptrické vady ještě s něčím jiným, což je moc složité. Nebo třeba oko má příliš tenkou rohovku, takže to odstranění dioptrií by vedlo k nadměrnému stenčení a ohrožení té rohovky, čili to jsou asi nejčastější důvody.
Jak poznám vlastně dobrou kliniku? Vy jste říkala, že když mi řeknou, že všechno vám odoperujeme, je to úplně v pořádku, tak to není úplně dobrý znak. Podle čeho bych měla poznat, že jsem skutečně v rukou odborníků? Určitě podle referencí, podle čeho ještě?
Myslím, že velmi důležité je celkové jednání toho personálu. Už od objednání, jak vlastně se k vám chovají k recepci, jak jsou schopni vám zodpovědět vaše dotazy, i třeba pokud pošlete e-mailový dotaz na nějaké konkrétní věci, jak jsou fundovaní i recepční odpovědět. Pak z mého pohledu je velmi důležité vstupní vyšetření. Nesmí být odfláknuté, musí prostě být dostatečné, kvalitní, podrobné a sahat od přední části oka do zadní části oka. Protože ta operace je v podstatě nevratná věc, tím definitivně změníme tkáně v oku, tvar, kvalitu. A pokud předtím není člověk dostatečně vyšetřen, tak to může vést vlastně k nevratným obtížím a k celoživotním problémům. To vyšetření, které je kvalitní a podrobné, by mělo trvat asi tak 2,5 hodiny. Čili pokud je to kratší, tak to není dobrá věc. A pak další věc je, že třeba u těch laserových zákroků na rohovce, kdy se odstraňují dioptrie, by ten zákrok neměl být proveden ve stejný den, jako je vyšetření, protože to v podstatě znemožňuje dostatečné vyšetření celého oka.
To znamená, že já bych to ráda pochopila, proč to nejde udělat ve stejný den. Tam se použijí nějaké vyšetřovací metody, které vám potom jako operátorovi stěžují tu operaci nebo znepřesňují třeba nějakým způsobem?
Operační lasery mají takové trackovací systémy, které v podstatě se chytají na duhovku. Oni se prostě nafixují na tvar zorničky a cévy na duhovce. A pokud chceme pacienta vyšetřit pořádně, musíme tu zorničku rozšířit natolik, že tam v podstatě duhovka téměř není vidět. Mm-hmm. Abychom dobře viděli na oční pozadí a aby ten pacient byl vyšetřen i co se týče té zadní části oka, že tam nejsou trhliny na sítnici, že tam není nějaké poškození v místě nejostřejšího vidění. A když se vlastně ta zornička rozšíří, tak pak ten laser není schopen se chytit a vlastně zacentrovat na správné místo.
Teď jsem to pochopila. Když se člověk dívá na takovéhle věci, je to hezké? Já jsem nikdy takhle oko neviděla. Co tam vidíte? Jak to vypadá, ten obrázek? Zkuste to popsat. Já vím, že to je těžké v rozhlase.
No není, je to krásné. Já musím říct, že někdy kolikrát, třeba obzvláště pokud, já vím, že někdy třeba je to i takové trošku hloupé to říct, ale když někdy pacient má šedý zákal, tak ten může být taky krásný.
Protože ten obraz prostě vypadá zajímavě.
Ten obraz vypadá krásně.
Já si teď představuji něco jako obrázky z Hubbleova teleskopu, ale to je možná příliš divoká fantazie.
No, existuje například typ šedého zákalu, kterému se říká vánoční stromeček. A ten opravdu má v sobě takové barevné krystaly, které se blyští zeleně, růžově, modře. A ten je teda skutečně nádherný.
Úplně slyším tu vášeň k vaší práci teď.
Ale já vím, že je to trapné, takže já se snažím to pacientům neříkat, že mají krásný šedý zákal, protože samozřejmě to asi...
Jinak na něm nic asi krásného
to, asi by to nepůsobilo hezky, protože pro člověka je to samozřejmě problém a... potíž, zhoršuje mu vidění a znesnadňuje mu život, takže my mu navrhneme operaci a způsob řešení a nerozplýváme se nad tou krásou toho nálezu.
Tak maximálně individuálně. Co všechno z těch běžných vad se dá operovat?
Nejčastěji operovaný, jak už jsem řekla, je šedý zákal, ale dají se operovat dioptrické vady, a to v podstatě v celém rozsahu, krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus, což si často lidé myslí, že nelze operovat. U určitých pacientů lze operovat i vetchozrakost nebo presbyopii, což je také potřeba brýlí do blízka.
Presbyopie, tedy takové to,
když už jsou
když vytahují jídelní lístek a musí a protahují se mi ruce.
Protahují se ruce, to je ono.
To souvisí s metodou Raindrop. Já o ní ještě s vámi moc ráda budu mluvit, ale ještě bych ráda probrala ty mýty v oblasti očních laserových operací, protože jsem byla svědkem nějaké hromadné diskuze, kde jeden z našich přátel říkal, že jde na tu laserovou operaci a slyšela jsem neuvěřitelné věci. Co vás nejvíc rozčiluje?
No, já mě osobně nejvíc rozčiluje, když si lidé myslí, že bezpečnější jsou kontaktní čočky než laserová operace. Já jsem třeba na klinice viděla, myslím si, že minimálně 10 pacientů, kteří v podstatě téměř ošlepli na jedno oko z důvodu infekce, kterou chytili díky nesprávnému užívání kontaktních čoček, léčili se s rohovkovým vředem a špatně dopadli. A neviděla jsem žádný takto devastující nález nikdy po žádné laserové operaci. Takže třeba tohle je taková, jako bych řekla, křivda těm laserovým operacím. Jinak ty operace v dnešní době jsou velmi přesné a velmi bezpečné, pokud jsou v rukou chirurga nebo lékařů, kteří k tomu přistupují, řekla bych, s takovým respektem.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes oftalmoložka a primářka Lucie Valešová. Primářka Lucie Valešová dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Naším tématem jsou oči. Já jsem si vědomá, že teď sedím s prvním chirurgem, tedy očním chirurgem v České republice, který implantoval Raindrop, tedy čočku, která se vlastně dává přímo do rohovky. Proč se to dělá? Pro koho to je dobré?
To je speciální implantátek, takový malinkatý, 2 mm, který se vloží do průběhu té nejpovrchnější vrstvy oka, rohovky, a slouží k léčení těch krátkých rukou, když to tak řekneme, presbyopie, toho, když po 45. 50. roce člověk začne potřebovat brýle do blízka, nebo ne začne potřebovat, ale už se bez nich neobejde, tak tento implantát umožní vytvoření multifokality přímo na rohovce, nebo přímo z té rohovky vymodeluje tím svým tvarem multifokalitu. Takže ten pacient může vidět jak do blízka, tak do střední vzdálenosti a postupem času i vidění také do dálky může mít s tímto implantátem. A pacientům to umožní takové to neustálé hledání brýlí odstranit. A žít takovým trošku svobodnějším životem.
To znamená, do každého oka se dává jeden ten implantát?
Ne, dělá se to tak, že ten implantát většinou se implantuje pouze do jednoho oka. Druhé oko má perfektní vidění na dálku a to horší vidění do blízka, kdežto to oko s implantátem má perfektní vidění do blízka, do střední vzdálenosti a ty oči se tak jako vzájemně doplňují. Samozřejmě někdy to pacienti mohou vnímat jakoby negativně ten rozdíl, proto my vždycky pečlivě před operací zkoušíme a simulujeme tuto situaci a část pacientů samozřejmě řekne, že to pro ně není vhodné, ale naopak někteří řeknou, že je to pro ně skvělé a pro takové pacienty je ten implantát ideálním řešením.
To znamená, vy to simulujete nějakými speciálními brýlemi, kde vlastně uděláte tuhle tu změnu?
Simulujeme to kontaktními čočkami, které nasadíme a simulujeme tím tu situaci na obou očích, jak bude vypadat. To jedno oko dostane multifokální čočku a druhé oko dostane takovou čočku, aby vidělo dobře do dálky, pokud budeme dělat současně třeba korekci laserem. Ten pacient v tom stráví celý den, zkusí si běžné činnosti, jakým způsobem běžně v životě co dělá. A pak
když se vrátí a nemá... pořezané prsty, třeba nenabourané auto a tak, tak je to v pořádku.
A pak, když se vrátí, tak se rozhodne, jestli tato situace mu vyhovuje a pak ten raindrop implantujeme.
Jak dlouho to trvá, taková operace? Je to náročné?
Ne. To přibližně 20 minut trvá ta operace, ale jako od okamžiku, kdy vstoupíte na operační sál, do okamžiku, kdy ho opouštíte, vlastní implantace samotná trvá asi tak 2 minuty.
Vy jste říkala, že se to dává do jednoho oka. Existuje ve vaší vědě, co si jako dominantní oko? Je to tak, že jedno oko je takové to prostě, má ten prim a to druhé mu sekunduje?
Ano, je to přesně tak. Takže přesně tohoto efektu využíváme, že to dominantní oko potřebuje vidět do dálky a to nedominantní, to namíříme právě na to blízko.
Souvisí to s tím, jestli je člověk pravák nebo levák třeba, nebo prostě to poznáte podle nějakého vyšetření?
Není to úplně přesně stejné, ale jako něco nám to napoví, ale není to přesně stejné. Vyšetřujeme to speciálním testem zraku, kdy se postupně zakrývají obě oči a ten pacient se dívá na nějaký určitý bod. A vlastně v okamžiku, kdy mu zakryjeme to dominantní oko, tak mu ten předmět zmizí. A když mu zakryjeme to nedominantní oko, tak mu nezmizí, protože on si fixuje tím dominantním okem.
Já jsem si teď vzpomněla na vlastně dětská vyšetření, když jsme chodili, a většinou se to tak ještě dělá, k obvodní lékařce, aby právě zjistila, kdo z nás jak vidí. Dospělí pacienti asi moc nefixlují, ale děti přece jenom s těmi musí být úplně jinak.
To byste
práce,
se ne? Divila.
Vážně. Já jsem usoudila, že když už jde někdo na oční kliniku a chce nějakým zásadním způsobem pomoci, tak prostě nebude lhát, že vidí, nebo se nenaučí celou tu řadu těch písmenek naspaměť, aby vás
oslnil. No víte co, ono to je trošku těžší, protože když někdo má třeba horší zrak, tak má třeba problém dostat řidičský průkaz. A pokud on ten řidičský průkaz o něj nechce přijít, tak to fixlování pro něj je v tomto směru jako výhodné. Čili není to, že by jenom děti.
Jak to poznáte, že ten dospělý nemá jenom geniální paměť, nepodíval se zblízka, pak vám tam nečte?
Vyměníme tabulku.
Je to s dětmi jednodušší nebo složitější? Vy vlastně jste i primářkou dětského očního centra Kukátko. Tam se také řeší takové ty běžné vady, anebo přece jenom se specializujete i na něco závažnějšího?
Děláme vlastně všechno, takovou tu základní péči. Pečujeme o děti třeba i s tupozrakostí, s dioptrickými vadami a se šilháním. Provádíme tam výcviky. A máme tam to prostředí udělané tak, aby to v podstatě děti vnímali jako hernu. Často se nám stává, že děti od nás nechtějí odejít, že si ještě chtějí hrát. A to bylo naším cílem. Takže je to zase jiná práce, je to více sociálně jakoby pojato. A je to také hezká práce.
Soudě podle vašeho úsměvu, to musí být velmi hezká práce. Od kolika let vlastně člověk může přistoupit k těm laserovým korekcím zraku?
Standardní operace se provádějí až v dospělosti, ale není vyloučené provést tu operaci v dětství. My jsme prováděli ne velké množství pacientů, ale máme nějaké dětské pacienty, kdy z nějakého důvodu třeba jedno oko má naprosto jiné dioptrie než druhé oko a vadí to ve vývoji. nebo ten pacient má třeba nějaké sociální problémy nebo náklon hlavy nebo zaostřováním způsobené šilhání. Takže jsou určité specifické případy, kdy ty operace lze provést a nejmladší dítě jsme prováděli asi 8 nebo 10 let, už úplně přesně to nevím. To je hranice, kdy to dítě už je schopno spolupracovat. Je to v podstatě odvíjí to od té kvality spolupráce, ale úplně běžně to neprovádíme.
Kapelu Nightwork posloucháte v dopoledním radiožurnálu. Se mnou ve studiu primářka oční kliniky Duovize Praha, paní doktorka Lucie Valešová. Ptáte se jí na laserové operace očí, to je asi nejčastější otázka a ta by se dala rozdělit do ještě tří podotázek. Jaká je následná péče po laserové operaci očí, jak je to s pravidelnými kontrolami a jestli se ten zrak třeba časem zase horší?
Tak po operační péče by měla zahrnovat rozhodně pravidelné kapání kapek, tak jak určí ten konkrétní lékař. Většinou to bývá, že týden se kapou antibiotické kapky s kortikosteroidy a následně delší dobu, to je individuální, většinou to je několik týdnů až měsíců, umělé slzy. Tam v podstatě ten výběr těch kapek záleží na tom konkrétním pracovišti a i vlastně pacient si to může modifikovat, nevyhovují-li mu jedny umělé slzy, může použít jiné. Čili to je asi taková základní péče, co se týče kapek. Pak je nutné chodit na ty pravidelné kontroly. První kontrola je půl hodiny po operaci, kdy se zkontroluje, jestli všechno po té operaci perfektně sedí. Kdyby nesedělo, tak se to dá ještě velice krásně rychle poopravit.
Počkejte, to mi vysvětlete. Ano. Vy mi dáte tabulku, já budu číst a když zjistíme, že ještě třeba to není úplně ono, tak vy to ještě doladíte a tím laserem.
To jsem řekla špatně, já jsem to spíš myslela anatomicky. Mm-hmm. To znamená, že lékař se podívá na to oko, jestli anatomicky vlastně to vypadá tak, jak to má vypadat. Ten zrak se nekontroluje půl hodiny po operaci samozřejmě. Mm-hmm. A takže to je spíš taková kontrola ta anatomická. Pak první den po operaci pacient přichází na kontrolu, kdy už se vidění zkouší, kdy už samozřejmě je výrazné zlepšení toho zraku i těch subjektivních potíží, které zpočátku obnášejí nějaké pálení, řezání, štípání. A trošku rozmožené vidění, to bývá tak těch 24 hodin, někdy to potom trvá ještě krátce potom. Další kontrola bývá za týden, za měsíc a to jsou takové základní kontroly a pak už to je individuální podle toho konkrétního stavu pacienta.
Často se opakující dotaz se týká toho, jak moc se vlastně může ta vada vrátit zpátky, když třeba operujete dalekozrakost, krátkozrakost, tak jestli už to tak zůstane na pořád, ten dobrý stav.
Tak ale záleží na tom, jestli se operují správné dioptrie, to souvisí s tím správným předoperačním vyšetřením. Když se to předoperační vyšetření neudělá dostatečně a správně, může se stát, že se operují dioptrie jiné, než správně mají být. A pak to oko, když vlastně po té operaci se uvolní, tak se tam okamžitě ty dioptrie zase objeví. Tak to vlastně je, že to nebylo správně jakoby indikováno. No ale pak je druhý případ, to, co jste se asi ptala, třeba u lidí krátkozrakých, kdy za třeba nějakých pár let dochází k tomu, že ta vada se znovu objeví. Lidé tomu říkají, že se ta vada vrátí, ale ono ve skutečnosti to není, že se vrátí, ale ona doroste. To znamená, protože samotná krátkozrakost je způsobena tím, že oko je příliš dlouhé, než by mělo být. A ono právě u těch krátkozrakých lidí může někdy stále poporůstat a za několik let po té operaci zase kousíček poporoste, takže tam mohou vzniknout nové dioptrie. My třeba máme poměrně malý výskyt těch pacientů, které musíme reoperovat, protože se snažíme ten primární zákrok opravdu nasměrovat tak, aby to opravdu sedělo. Ale nicméně toto dorůstání těch dioptrií, tomu se nikdo nevyhne. A my třeba to máme v rámci garance a ceny toho výkonu prvotního.
Vy mi dáte záruku na moje oči.
Ano, v podstatě je to taková záruka do životní laserové péče, že když vám za 5 let doroste jedna dioptrie, že vám ji v rámci té původní ceny jako odstraníme.
Je to drahé?
Tak je to relativní, pokud to srovnáte, samozřejmě není to úplně laciná záležitost, ale pokud to srovnáte s náklady, které máte jinak na kontaktní čočky a na brýle celoživotně, tak v podstatě ty náklady jsou obdobné. Nicméně myslím si, že je dobré se orientovat i trošku podle té ceny a samozřejmě nevzít přemrštěnou cenu, ale také nejít na tu nejlevnější cenu, kterou vidíte se slevovými kupony, s různými firmami, které na internetu dělají takové hromadné akce, protože vždycky kvalitní vyšetření a kvalitní práce má náklady a něco stojí. Takže pokud je ta sleva příliš vysoká, je to podezřelé a vždycky tam je něco někde ubráno.
Já teď přemýšlím, jsem viděla naposledy jenom nějakou slevu na silikonové implantáty, ale kdyby mě dávala oční klinika slevu na operace, tak by mi to možná přišlo divné.
Samozřejmě slevy se provádějí všude, ale pokud ta cena se dostane na nějaké dvě třetiny toho, co to stojí normálně, tak už je to opravdu takové podezřelé.
Paní primářky Lucie Valešové, která je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, se ptáte na všechno, co se týká vašich očí. Jana píše, ráda bych se zeptala, jestliže by došlo k mechanickému poškození čočky, je možné ji po nějaké době vyměnit?
Standardně se to nedělá, ale kdyby byla opravdu nějakým způsobem zničená nebo posunutá, tak se to dá vyměnit, nitrooční čočku.
Pan Vaněk, ten se dobře rozhoduje už, je zdá se velmi informován o laserové operaci, píše, stavba oka a vada mi umožňuje podstoupit metodu Relax Smile i starší LASIK nebo Femtolasik. Je opravdu nová metoda Relax bezpečnější a lepší?
Pro pacienty, pro které je tato metoda vyvinuta, což je střední a silná krátkozrakost, tak ta metoda Smile skutečně je přesnější a je bezpečnější, protože mnohem méně je narušen povrch oka. Ta metoda v podstatě se dělá tak jakoby endoskopicky, malým otvůrkem. Operatér vnikne do průběhu rohovky. Laser zde vyfrézuje takové tělísko, které odpovídá té dioptrické vadě, a tím malým otvůrkem chirurg ho velice jemně separuje a vyjme a nemusí se odklápět celý lalok. Čili ta pevnost té rohovky je mnohem bezpečněji zachována. Jsou zachována takové nervová vlákna, která probíhají na povrchu oka a která jsou důležitá pro kvalitu slzení. Čili významně je tím redukován problém suchých očí po operaci, čili je tato metoda bezpečnější.
My se tady bavíme o operacích, u kterých vy říkáte, mluvíte o bezpečnosti, mluvíte o tom, že to třeba ani netrvá příliš dlouho. Jaké operace očí jsou pro vás ty nejnáročnější?
Ten Relax Smile, nebo Smile, Neo Smile 3D, to je metoda, která vyžaduje opravdu jako chirurgickou zručnost, protože člověk nepracuje vlastně na povrchu, jako když třeba to přirovnám, já nevím, k práci v dílně, tak nepracujete na povrchu stolu, ale vlastně ruce vstrčíte dovnitř, do otvoru, do nějakého jakoby sáčku a tam musíte vevnitř pracovat, čili to je jako metoda taková aktuálně nejdelikátnější a nejnáročnější.
Další otázka, Hana Strijová píše, chtěla jsem se zeptat, zda předchozí laserové korekce zrakové vady může nějak ovlivnit následující laserový zákrok, například nutnou operaci šedého zákalu ve starším věku?
Dneska už hodně často se setkáváme s lidmi, kteří prodělali laserovou operaci dioptrií a následně jdou na operaci šedého zákalu. Čili dnes už proto ty nomogramy výpočtové jsou opravdu výborně připraveny a už se dnes nemusíte bát, už je to osvědčené a funguje a umíme to.
Dobrý den, jak častý je šedý zákal u lidí pod 50 let, ptá se paní Valentová, která už vlastně má zákal na jednom oku po operaci, její 48.
Pod 50 let je to poměrně vzácné, ale ne úplně výjimečné. Často to bývá způsobeno buď to nějakou vrozenou věcí v té čočce, vrozeným šedým zákalem, který se postupně rozvine, anebo to může být způsobeno nějakou přidruženou chorobou, třeba cukrovkou, nebo i silná krátkozrakost může způsobit časnější vznik šedého zákalu.
Další otázka, ta se týká už zeleného zákalu. Petr Votík, chci se zeptat na zelený zákal, co to vlastně je a dá se to operovat?
Zelený zákal je starý název pro chorobu, která vlastně není zákal, ale postihuje zrakový nerv. Ten v tom odumírají buňky a projevuje se to tak, že dochází ke zhoršování zorného pole. To si pacient velmi často vůbec neuvědomí. A nejvyšším rizikovým faktorem je vyšší oční tlak. To si člověk taky nikdy neuvědomí. K tomu právě, aby se tato věc zachytila, jsou velmi důležité takové ty pravidelné prohlídky, které by člověk měl od toho 40. roku přibližně absolvovat, protože ten zelený zákal je velmi nenápadný. Sám si ho pacient neodhalí. Ale když se na něj přijde pozdě, lze léčit jenom v tom stavu, v kterém již je. Nelze vrátit to, co už pokazil.
Primářky Lucie Valešové se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Martin píše, manželce asi před 20 lety odmítli udělat laserovou operaci z důvodu alergie. Je dnes možnost opět se o tuto metodu zajímat? Předpokládám, že technologie se zásadně změnily.
Jednak se změnily technologie a jednak i farmakologie. Jednak i ty léky bych řekla, že jsou dnes mnohem šetrnější, používá se méně konzervačních přípravků. Rozhodně, jestli je to 20 let, tak ta věda udělala velké pokroky a doporučovala bych to zkusit znovu.
Sára píše, jak moc škodí zraku počítače, případně jak mám své oči chránit. Je normální, že po celodenní práci na počítači mám rozmazané vidění?
Já bych to vzala obšírněji. My jsme nebyli vyvinuti jako biologický druh na práci s počítačem. My jsme byli vyvinuti na běhání v lese a sbírání borůvek. A tudíž to, že 8 hodin pracujeme na počítači, je obrovský výkon. Takže je to přirozené, že po takové dlouhé době je únava. Nicméně může se to vylepšit tím, že budete mít správné brýle. Pokud třeba ani nevíte, že je potřebujete, tak vám může výrazně ulevit správná brýlová korekce od nějakých potíží. Nebo pokud trpíte suchostí očí, jste v klimatizované místnosti, je dobré občas si oči zavřít, zamrkat, anebo používat umělé slzy na svlažení, aby nedocházelo k tomu pálení. To jsou takové jednoduché rady.
Když někdo celý den zírá do počítače a večer ještě zírá doma na televizi, tak se asi moc neprospívá.
Neřekla bych to lépe.
Dítěti dětský lékař pozdě vyšetřil zrak, poprvé až v 9 letech a zjistil tu pozrakost. Dnes je mu 20 a na jedno oko díky tomu téměř nevidí. Je možné to nějak řešit? Ptá se Jana Hrzánová.
Tu pozrakost, to je ta choroba, kterou vlastně popisujete, se dá léčit úspěšně mezi 3., 7., 8., maximálně 9. rokem. Nicméně existují práce, že i v dospělosti, pokud dochází k speciálním tréninkům tupozrakosti, nesmí se tedy přestávat, musí být trvalé, tak dochází k určitému částečnému vylepšení toho zraku. Čili myslím si, že úplně zatratit jakoby nějakou léčebnou metodu není třeba, ale žádné velké úspěchy se nedají očekávat.
Jak takový trénink vypadá?
Pardon, ještě bych řekla, jestli máte děti, dbejte na to, že oni to mohou zdědit po vás a určitě je nechte včas vyšetřit, aspoň okolo toho 3. roku nebo i dřív, protože to se dědí.
A měnit tabulky, samozřejmě, už jsme o tom mluvili. Děti rády švindlují. Iva píše, kdy je nejvhodnější věk pro laserovou operaci krátkozrakosti. Synovi je 13, je krátkozraký a na každém oku má 7 dioptrií.
7 dioptrií je hodně. No, určitě bych doporučila nechat ho vyšetřit, jaké má kvality oka, ale tam se dá předpokládat, že pokud má v tomto věku takové dioptrie, tak to ještě poroste, čili tam bych asi opravdu zatím vyčkala až do nějaké určité stabilizace. A okolo toho 18. roku věku se uvidí, jestli je to stabilizováno, ale pacienta samozřejmě můžeme vyšetřit a podívat se.
Já se omlouvám všem, na jejich dotazy se nedostalo. Zdá se, že lidé mají starost o své zdraví a o své oči, ale já jsem si vědoma toho, že tady hovoříme hodinu a vy se mi díváte pořád do očí, což mě je velmi milé. Mě ten přímý pohled neznervozňuje, ale když se takhle lidem do očí díváte a vědí, co děláte, je to profese? Je to prostě váš normál, je to vaše normální lidská přirozenost? A nebo když se mi díváte do těch očí, tak se díváte, jaké ty oči jsou?
Ne, je to moje lidská přirozenost. Já vím, že jsem s tím v podstatě měla problémy, ještě než jsem nastoupila na medicínu, že se mě někdy lidi báli, že se jim moc dívám do očí.
Jakože neuhýbáte pohledem.
Že neuhýbám, ano, že je to příliš silné a vysilující.
Mně se to líbí. Není to diagnostika tady.
Není to diagnostika.
Tak to mám radost. Primářka Lucie Valešová, primářka oční kliniky Duovize Praha, mimochodem také přednášející na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, byla dnes hostem radiožurnálu. Díky, že jste se
na nás udělala čas. Ať se vám daří.
Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky.